Sen takia ehkä, että mä oon rakastanut aina muotia, tyyliä, muodin historiaa. Mä oon pikkutytöstä asti lukenut hyvin, hyvin keskittyneesti muotisuunnittelijoiden elämäkertoja, tutkinut kansainvälisiä muotilehtiä. Mä oon aina rakastanut sitä, mitä niin kuin muodin takana on, koska musta muoti, se ei ole pelkästään sitä pukeutumista, mikä sinänsä sekin on ihana asia, mutta muoti heijastaa yhteiskuntaa, se on osa meidän visuaalista kulttuuria. Sitten puolestaan, kun katsotaan esimerkiksi vintage-muotia, niin vintage-muoti on ihan hirvittävän kiinnostava indikaattori siihen, että miten naisten asema on muuttunut yhteiskunnassa. Eli muoti on paljon enemmän kuin pelkästään pukeutumista, ja tyyli on paljon enemmän kuin muotia.
Ensimmäinen otsikko, mikä tästä sun kirjasta mulle pompsahti silmiin, on se, mikä mulle itselleni on suuri ongelma, ja todennäköisesti suurimmalle osalle suomalaisista naisista. Miksi valmisvaate istuu niin harvalle?
Siihen oikeastaan se vastaus on hyvin yksinkertainen, koska se valmisvaate on aina sellainen noin mitoitettu vaate. Eli se on sellainen noin keskiverto, joka saattaa istua siihen, jos sä satut olla sen muotoinen, tai sitten saattaa olla istumatta. Koska ihmistähän ei ole mitoitettu mitenkään mihinkään valmisvaatekaavoihin, vaan ihmiset on eri muotoisia. Toisilla, varsinkin meillä naisilla, ehkä ja kyllä miehilläkin, mutta meillä, jos puhutaan ensimmäistä naisista, niin on niin suuria eroja meidän kehoissa, että voi olla, että on hyvin siroihminen, mutta esimerkiksi hyvin mittavat hartiat, tai sitten saattaa olla lantio, saattaa olla povea. Me ollaan kaikki eri mallisia. Ja aikaisemminhan se ei ollut mikään ongelma, silloin kun ihmisillä oli hyvin vähän vaatteita, mutta kotiompelijat tai sitten varakkaalla naisilla muotitalojen kuturierit tekivät ne hyvin huolella juuri heidän mittojensa mukaan. Ja tokihan tämä on edelleen mahdollista, mutta aika harvalla siihen on rahallisesti mahdollisuuksia, koska kaikki tällainen on kallistunut tavattomasti työvoiman kallistuessa ja yhteiskunnan muuttuessa. Ja aika harvalla on myöskään halua siihen, koska myös meidän kulutustottumukset on muuttuneet ehkä vähän päiväperhomaisemmiksi. Me ostetaan mielellään hetken mielijohteesta, koska mittatilaustyönä tehtävää vaatetta ei jostain hetken mielijohteesta. Se kestää aikansa, kun ihminen mitataan, valitaan materiaali. Useinhan esimerkiksi iltapukujen suhteen, iltapuku on muuten yksi harvinaisia tuotteita, mitkä edelleen usein tehdään mittatilaustyönä, niin siihen ensin tehdään usein tämmöinen niin sanottu tual-versio. Tual, ranskan sana, viittaa tähän kankaaseen, mikä on lakanakangasmaista, josta tehdään se ensimmäinen versio.
Mä esimerkiksi itse en voisi ikinä ostaa, tai en voi ostaa kotelomekkoa. Mikään muukaan mekko harvemmin istuu päälle. Mitä tällaisessa tilanteessa voisit tehdä? Olla ilman mekkoa.
No se on tietenkin yksi vaihtoehto, että sä oot ilman mekkoa, koska jos ei sitä tunne sitä kaikista luontevimmaksi vaatteeksi. Mä en muutenkaan usko enää sen tyyppisiin pukeutumisoppaisiin, jotka oli hirveän suosittuja tuossa 1900-luvun loppupuolella, missä käytiin läpi, mitä kaikkea jokaisella naisella pitäisi olla vaatekaapissaan. Esimerkiksi tässä mun omassa kirjassani mä käyn läpi toki sellaisia vaatekaapin kulmakiviä ja klassikkoja, joilla pääsee pitkälle. Mutta mitään sellaista niin kuin listaa ei voida tehdä, että mitä vaatteita jokaisella naisella pitää olla vaatekaapissaan. Henkilökohtaisesti esimerkiksi mä oon huomannut sen, että on monia naisia, jotka näyttää tosi upealta housupuvussa. Sellaisessa, missä on suorat housut, hyvin istuva jakku. Mä en ole elämässäni omistanut sellaista kertaakaan, koska en ole koskaan kokenut sen omanlaisekseni vaatteeksi. Mutta tiedän naisia, joilla se on niin kuin todellakin pukeutumisen kulmakivi. Mutta jos mennään takaisin tuohon sun mekko-ongelmaan, niin yksi vaihtoehto, mistä mä kirjoitan aika paljon tuossa kirjassakin, on se, että jos sä löydät mekon, joka istuu jotenkin, ei täydellisesti, se on ehkä liian väliä, se ei istu joka paikasta. Sitten sä etsit hyvän ompelijan, joka tekee siihen muutoksia, kunnes se on täydennys sun päällä. Ja se on yksi sellainen asia, mikä myös nykyihmisiltä usein unohtuu, kuinka paljon ompelija voi tehdä uudistuksia ja muutoksia siihen vaatteeseen, niin että se istuu ihmiselle kokonaan. Mutta se liittyy osittain tähän meidän päiväperhomaiseen kulutuskulttuuriin, että se halutaan suoraan rekistä ylle. Eli siihen ei varata aikaa, että se saataisiin istuvaksi.
Niin, ja moni kyllä myös perustelee sillä, että jos ostaa sen muutaman sadan juhlakoltun, niin ei enää olisi varaa viedä sitä sitten korjattavaksi, koska sekin maksaa. Tulee aika kova hinta sille yhdelle mekolle.
Kyllä, ja siinähän on tietyssä suhteessa, kun ajatellaan sitä entisaikojen naista, joka todellakin osti hyvin harvoin sen mekon, niin se ei mahdollista sitä, että niitä mekkoja ostettaisiin joka viikko, vaan se enemmänkin johtaa siihen, että niitä ostaa harvoin ja se sama mekko saa kestää pitkään.
Mirva Saukkola, sä just sanoit, että et tee sellaista opasta, missä kerrotaan, että mitä kaikkea pitäisi löytyä naisen vaatekaapista, mutta jos mietitään, sanotaan 30-40-vuotias nainen, niin mitkä on sellaisia klassikoita, joita sieltä nyt kuitenkin olisi hyvä löytyä? Minkä tyyppisiä vaatteita?
No ensinnäkin minusta tärkeintä on se, että minkälainen on tämä 30-40-vuotiaan naisen persoonallisuus, minkälainen on hänen elämäntapansa ja minkälaista työtä hän tekee. Koska jos hän on vaikka, sanotaan lastentarhan opettaja ja hän on vaikka ulkoilmaihminen, niin uskon, että esimerkiksi farkut ja teepaidat on sellaisia, joita hän tarvitsee arjessaan hyvin paljon. Ja se, että jos ne on kauniita, istuvia, hyvänlaatuisia, niin hän usein myös näyttää niissä upealta. Mutta jos puhutaan samanikäisestä naisesta, joka työskentelee esimerkiksi pankissa tai lakituvassa, niin hänen vaatekaappinsa on vähän pakko olla täysin erilainen, koska hän tarvitsee päivittäisiin haasteisiinsa ihan erilaisia vaatteita. Et silloin esimerkiksi juuri nämä jakkupuvut tulevat kyseeseen, ehkä mahdollisesti paitapuserot, ehkä matalakantaiset avokkaat. Ja sitten joku nainen voi olla vaikka esimerkiksi yökerhossa risteilylaivalla laulajana, niin hän voi tarvita huomattavasti enemmän paljettimekkoja kuin kukaan muu hänen ikätovereistaan. Eli kaikki lähtee siitä, mikä on hänen tilanteensa ja mikä on hänen persoonallisuutensa.
No kun puhutaan Mirva Saukkola pukeutumisesta, niin sä mainitset kirjassasi siluetin. Mitä se tarkoittaa ja mitä siinä pitäisi ottaa huomioon?
No siluetti on hyvin tärkeä asia ja se on usein se, kun me ostetaan joku vaate ja laitetaan se ylle, yhdistetään jonkin toiseen tuotteeseen, ja mietitään, että miksei tämä näytäkään niin kauniilta, mitä mä kuvittelin, koska ne mittasuhteet ei mene välttämättä yksin. Aika tyypillisiä haasteita, mitä ihmisillä on siluetissa, on just se, että omia mittasuhteita ei ihan hahmoteta ja omaa vartaloja ei ihan hahmoteta. Tyypillistä on esimerkiksi se, että sanotaan, että sulla on vaikka hyvin väliä alaosa, leveä lahkiset housut tai leveä hame, ja sen pariksi pistetään vielä sellainen niin kuin vaikka hyvin väliä iso neule, jolloin kaiken kaikkiaan, jos tämä henkilö, joka tätä käyttää, näyttää kokonaisuudessaan ihan jättiläismäisen suurelta, tai sitten jos hän on pieni ja siroihminen, niin hän näyttää hukkuvan siihen kangasmassaan. Eli yleisesti ottaen tietynlaiset tämmöiset niin kuin vastakohdat, särmät, tietynlaiset, niin kuin, että se vartalo tuodaan jollain tavalla esiin. Tosiaankin, että jos alaosa on väliä, niin yläosa voi olla napakampi, istuvampi. Tai sitten päinvastoin, jos esimerkiksi alaosa on hyvin niukka, vaikka pieni nahka, minihame, niin sitten se yläosa on syytä olla vähän peittävämpi. Että se yläosa ei ole sitten taas sellainen, niin kun, joka toisi mieleen sen, että hän tosiaankin niin laulaa jossain cowboy-baarissa keskilännessä.
Moni nainen tunnistaa sen tunteen, kun joskus on onnistunut löytämään sellaiset vaatteet, missä on itse varma olo. Olisiko Mirva Saukkola sulla jotain vinkkejä yleisemminkin siihen, että miten rakentaa itselleen itsevarma olo pukeutumisen kautta?
No, ensinnäkin minusta hyvin tärkeää on just se persoonallisuuden huomioon ottaminen. Että on sellaisia naisia, joille se klassikkovaate merkitsee juuri vaikka kellohametta ja helminauhaa, ja he saattaa näyttää hyvin hienostuneelta ja eleganteelta siinä yhdistelmässä. Mutta sitten on niitä naisia, joille se heidän klassikkovaatteensa merkitsee jotain vaikka bänditeepaitaa ja nahkarotsia, ja he taas näyttävät upealta siinä. Eli minkälainen sinä olet? Mitkä asiat heijastuvat sinun sisimmästäsi? Koska kaiken kaikkiaan niin yleensä jos joku ulkopuolinen antaa suoria ohjeita, että mitä jokaisella pitäisi olla, niin ne menee yleensä pieleen. Silloin sä oot niin kuin väärissä vaatteissa. Ja se, mikä syö ihmisen itsevarmuutta kaikista eniten, on se, että sä oot sellaisissa vaatteissa, jotka vaikuttavat enemmänkin niin kuin rooliasulta kuin sinulta itseltäsi. Tämä on tyypillinen tilanne, mikä tapahtuu esimerkiksi monilla morsiamilla. Joskus myös vaikka esimerkiksi ihmisten väitöskaronkoissa. Eli kun on joku sellainen asu, mitä sä et ole kovinkaan montaa kertaa elämässäsi käyttänyt, morsiuspukua sä käytät varmasti ensimmäisen kerran, jossain vaiheessa jotkut saattavat käyttää toisen tai kolmannenkin kerran. Ja sitten myöskin esimerkiksi pitkä iltapuku, niin se ei vaan kerta kaikkiaan kuulu enää niin paljon 2000-luvun ihmisen vaaterepertuaariin. Me ei enää eletä yhteiskunnassa, missä läheskään kaikki ihmiset tarvitsivat niitä. Ja silloin usein tulee valittua sellainen vähän niin kuin rooliasu, että esitetään jotain jotain roolia, esitän prinsessaa tai ruhtinatarta tai menneiden aikojen kaunotarta, sen sijaan, että etsittäisiin siitä asukategoriasta sinulle parhaiten sopiva vaate, joka jollain tavalla, vaikka se olisi juhlavampi, vaikka se olisi ainutkertainen, spektaakkelimainen, niin se jollain tavalla muistuttaa sitä, sellaisia vaatteita, mitä sä yleensä käytät. Tarkoitan tässä sitä, että jos esimerkiksi päivittäin käytät yleensä semmoisia niin kuin simppeleitä, veistoksellisia, konstailimattomia vaatteita, niin miten voisit tuntea olosi kauhean kotoisaksi esimerkiksi missään tämmöisessä tuuleviemä henkisessä iltapuussa tai morsiuspuussa? Tuskin vain. Eli silloin voitaisiin lähteä vähän samoista niin kuin linjoista ja silueteista etsimään sitä sun juhlapukua myös. Ja silloin siitä ei tule sitä rooliasumaista fiilistä.
Mutta toisaalta myös joskus tulee se epävarma olo siitä, jos ei ole ihan pukeutunut tilaisuuteen sopivalla tavalla. Tarkoitan sillä, että itse viihdyn lenkkareissa ja voisin olla lenkkareissa aina, mutta tokikaan sinne väitöskaronkkaan tai muihinkaan hienompiin juhliin ei niissä lenkkareissa oikein voi mennä, tai on aika huono olo.
No mä kirjoitin aika tasa vuosi sitten, multa ilmestyi mun edellinen kirja. Sen nimi oli Etiketti, ja se käsitteli nykyetikettiä, mutta myös nykyetiketin pukeutumista. Koska nykyetikettikin on koko ajan murtumassa, ja vaikka kieltämättä ne lenkkarit ei vielä sinne väitöskaronkaan sovi, niin nykyään lenkkarit sopii aika paljon useampaan paikkaan, mihin ne sopi vaikka vuonna 1985. Eli koko ajan se pukeutumisetiketti muuttuu, ja siihen tulee koko ajan enemmän ja enemmän vaikutteita, myös muualta, koska me eletään koko ajan kansainvälisemmässä maailmassa. Ja Suomessa tietyissä suhteissa niin meillä on paljon vielä sellaisia niin kuin eurooppalaisia, hyvin klassiseen etikettiin kuuluvia pukeutumissääntöjä, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa ei enää vaalita. Mutta tässä suhteessa tietenkin maassa maan tavalla, ja on tiettyjä asioita, joita meillä edelleen on syytä vaalia.
Niin, etikettisäännöt pukeutumisessa on vapautunut tosi paljon viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mieleen tulee esimerkiksi juhlapuvun kanssa käytettävät sukkahousut, joista pidettiin kiinni tiukasti aiempina vuosina. Tänä päivänä kyllä sitä voi liehutella varpaat avoimissa sandaaleissa, esimerkiksi isommissakin juhlissa. Mistä etikettisäännöistä sä, Mirva Saukkola, pitäisit itse kiinni?
No tietyssä suhteessa niin aikaisemmin etikettisäännöt tosiaan, niin kuin saatit tuon tosi hyvän sukkahoususäännön, jota nykyään esimerkiksi naapurimaamme Ruotsin nuoret prinsessat eivät enää millään tasolla vaali, vaan hehän tosiaankin liehuvat ruskettuneet sääret paljaina melkein tilaisuudessa kuin tilaisuudessa. Aikaisemmin etikettisäännöt oli vahvemmin naulattu kiinni yksittäisiin vaatekappaleisiin. Et oli nimenomaan näitä, että ravintolaan ei pääse tennareissa ja farkuissa. Nykyään ravintolaan yleensä pääsee tennareissa ja farkuissa, mutta ei pääse vaikka jossain nuhrusessa ja likaisessa vaatteessa. Eli se on enemmän, aikaisemmin puhuttiin yksittäisistä tietyistä vaatekappaleista tai yksittäisistä tietyistä niin kuin tämmöisistä geneerisistä asioista, ja nykyään puhutaan enemmän ehkä kokonaisuudesta, että onko se kokonaisuus siistiä ja tyylikäs. Eli siinä suhteessa ollaan siirrytty vähän erilaiseen aikaan. Mutta se, mistä mä en kyllä koskaan luopuisi, on se, että saavutaan paikalle niin, että kunnioitetaan sitä tilaisuutta ja kunnioitetaan sen tilaisuuden järjestäjiä. Ja se tilaisuuden järjestäjien kunnioittaminen lähtee usein siitä, että jos on esimerkiksi tietyt semmoiset vahvat etikettisäännöt, esimerkiksi hautajaiset on tyypilliset, siinä suhteessa, että se ei ole oikea paikka tehdä muotikokeiluja. Se on oikea paikka tulla kunnioittamaan poismennyttä ihmistä ja osoittamaan myötätuntoa hänen läheisilleen. Niin esimerkiksi hautajaisten suhteen mä en kauheasti lähtisi lipsumaan niistä vanhoista etikettisäännöistä. Mutta sitten, jos sanotaan, että joskus aikanaan on ajateltu vaikkapa, että 50-vuotis syntymäpäiväjuhlat on niin juhlalliset, että niihin pitää tulla tosiaankin niissä sukkahousuissa. Ja nyt jos pidetään ne 50-vuotisjuhlat vaikka kauniina kesäpäivänä ja on 30 astetta kuumaa ja ne on puutarhassa, niin veikkaan, että melkein kaikilta myös minulta jää ne sukkahousut kyllä kotiin sukkalaatikkoon ilman, että edes harkitsen laittavani niitä ylleni.
Ja sitä paitsi, eikö niin sanota, että tämän päivän 50-vuotiaat on menneisyyden 30-vuotiaat, että meno on sen verran railakasta niissäkin juhlissa näinä päivinä.
Kyllä, siis kyllähän ihmisten tavallaan ikä ja ikään liittyvät oletukset on myös muuttuneet ihan valtavasti. Aikaisemmin oli tosi vahvoja tällaisia niin kuin pukeutumiseen liittyviä stereotypioita, joissa tuli esille ikä, mutta myöskin ihmisen vaatekoko. Eli tietynlaisia, että yli 30-vuotias nainen ei saa pukeutua näin, tai yli 30-vuotias mies ei saa pukeutua näin. Ja hyvin paljon oli myös näitä, että esimerkiksi XL-kokoinen ihminen ei saa käyttää tietynlaista. XL-kokoinen ihminen, sille ei pidetty vaikka sopivana vaikka hyvin seksikkään pikkumustan käyttämistä. Ja nythän siihen suorastaan kannustetaan. Ja mun mielestä ihminen voi olla kaunis ja hurmaava, riippumatta siitä, minkä ikäinen hän on ja riippumatta siitä, minkä kokoinen hän on. Ja hän voi olla myös hyvin pukeutunut, riippumatta näistä kahdesta asiasta ja ilmaista sitä persoonallisuutta. Että hänen ei tarvitse enää ottaa sellaista roolia, mikä on aikaisemmin annettu vaikka plus 50-vuotiaalle naiselle tai XL-kokoiselle naiselle. Että nykyään kuitenkin se itse ilmaisu on hieno juttu, jota ollaan vapautettu ja johon ihmisiä suorastaan jossain määrin jopa kannustetaan.
Meidän suomalaisten naisten pukeutumista usein moititaan siitä, että aina ollaan tosiaan lenkkareissa tai farkuissa tai tuulipuvussa. Pahin varuste kaikista, tuo tuulipuku. Mutta meillä Suomessa on myös ilmasto sellainen, että aina ei ihan korkkareissa tee mieli juosta päiväkotiin hakemaan sitä lasta ja sieltä junalle ja junalta töihin ja niin edespäin. Mirva Saukkola, miten sä oot, tyylikäs ihminen kun olet, niin oot itse ratkaissut nämä säähän liittyvät pukeutumisongelmat?
Mä uskon, että kukaan ei pysty ratkaisemaan niitä. Ja ne on hirveän vahvasti myös kulttuurisia asioita. Et esimerkiksi jos puhutaan meidän itänaapurista Venäjästä, niin siellä tosiaan naiset suosii enemmän korkeata korkoa, mutta siellä perinteisesti myöskin naisten rooli on hieman erilainen kuin Suomessa. Et kun ajatellaan Venäjällä esimerkiksi maaliskuista naisten päivää, niin sehän tuo esiin hyvin vahvasti, että nainen halutaan tietyssä suhteessa. Ja naiset itsekin haluavat vielä vaalia sitä tietynlaista perinaisellista roolia. Mutta sitten jos ajatellaan meitä Suomessa ja verrataan vaikkapa esimerkiksi tanskalaisiin naisiin tai hollantilaisiin naisiin. Juuri Tiina itse kerroit minulle, että tulit tänne fillarilla ja mainitsin, että niin tulin minäkin. Niin sehän on yksi tyypillinen asia, mikä näkyy esimerkiksi just pohjois-eurooppalaisten naisten elämässä. Käytetään paljon kevyttä liikennettä, käytetään paljon julkista liikennettä, jolloin se ei ole ehkä maailman kätevin juttu kulkea niissä korkkareissa ja siinä kaikista lyhyimmässä minihamessa ja 10 denieri sukkahousuissa. Et kyllä mä sanoisin, että ei se liity pelkästään suomalaisiin naisiin, vaan kyllä se liittyy pohjois-eurooppalaisiin naisiin. Mutta kokonaisuudessaan tämä moittiminen oli kiinnostava pointti, kun sä otit sen esille. Koska mullakin usein, ja kiitos, että sinä et ole kysynyt tätä kysymystä, niin kysytään aina ensimmäisenä, kun olen keskustelemassa pukeutumisasioista, että mikä on suomalaisten naisten tyypillisin muka.
Ja ai.
Mä en henkilökohtaisesti hirveästi tykkää nostaa minkäänlaisista naisista mitään mokia esiin, enkä ihmisistä yleensäkään. Musta itse asiassa niin kuin suomalaisessa pukeutumiskulttuurissa ja siihen liittyvissä keskusteluissa se suurin moka on se, että me aika herkästi ryhdytään tuomitsemaan. Ja kun ajattelee esimerkiksi keväisin, kun ihmiset keventää pukeutumistaan, niin kaikissa noissa netin keskustelupalstoissa on vellova keskustelu, kun joku on nähnyt jonkun ihmisen, jolla on vähän jenkkakahvaa näkynyt kesätopin alta tai jolla on ollut paksut sääret, mutta silti on ollut lyhyt hameen helma. Ja jos keskustelu on noin tuomitsevaa, niin eihän me hirveästi uskalleta edes revitellä pukeutumisella. Ja kyllä kaikille tapahtuu näitä niin sanottuja pukeutumismokia, koska tekevälle sattuu ja tekevälle sattuu aina. Ja se ei ole niin vaarallista, harvemmin siinä joudutaan hengenvaaraan ja harvemmin siinä edes loukataan ketään. Ja kaikista noista virheistä opitaan. Eli enemmän kaipaisin nimenomaan suomalaisen pukeutumiskulttuurin sitä kannustamista, kokeilemista ja sitä, että annetaan ihmisten näyttää siltä, miltä he haluavat.
Mirva Saukkola, nyt on syksy siinä vaiheessa, että ollaan vaihtamassa taas uuteen, ollaan menossa kohti uutta kautta. Lämpimät kesäkelit on kestänyt aika pitkään ja nyt pikkuhiljaa täytyisi alkaa kaivaa lämpimämpää takkia, lämpimämpiä kenkiä pikku balleriinojen sijaan. Millaisia tuulia tällä hetkellä puhaltaa kausivaaterintamalla?
No tällä hetkellä, kun katsotaan kokonaisuudessaan niin kuin ihan kansainvälisestä näkökulmasta koko tätä syksy-talvi 2015-2016, jatkuu sellainen ilmiö, mikä on näkynyt muodissa nyt jo aika pitkään ja joka heijastelee maailmantalouden tilannetta. Eli siellä on aika paljon semmoista hyvin klassista tuotetta. Siellä on paljon esimerkiksi mustavalkoista tänä vuonna, siellä on paljon sitä kamelin väriä, siellä on paljon semmoisia niin kuin todellakin vuodesta toiseen pintansa pitäviä klassikkoja. Ja sitten tietenkin jossain muotitaloissa pistää ihan hurlumiheen ja revitellä ja tehdä jotain hauskaa, koska halutaan kuitenkin erottua. Mutta tällä hetkellä on aika helppo koota itselleen sellaisia vaatteita, mitä voi käyttää vuodesta toiseen. Ja itse mä oon sitä mieltä, että kannattaakin aina tehdä ne kausihankinnat niin, että miettii, että toimiiko tämä myöhemminkin. Voihan olla tietenkin hauskoja, värikkäitä, iloisia, erilaisia vaatteita, mutta se, että sitä voi ennakkoja miettiä, että tuleeko se kuitenkin pitämään pintansa, voiko sitä käyttää vuoden kuluttua. Ja se on minusta tällä hetkellä ehkä olennaisinta. Se heijastaa myös kokonaisuudessaan sitä, mitä me ajatellaan ja mikä on vahvistuva ajattelu, mitä tulee vaatteisiin. Kaikki nämä Bangladeshin tehdaspalot, tämä erittäin halpoihin vaatteihin liittyvä tällainen niin kuin huoleton kulutus, ja jossa ei hirveän usein esimerkiksi olla mitenkään tietoisia siitä, että mikä se vaatteen alkuperä, niin se on niin sanotusti out. Ja tällä hetkellä vaatteita pyritään ostamaan pikkusen vastuullisemmin ja pyritään miettimään, että missä ne on tehty, kuka ne on tehnyt ja millä tavalla meidän ekosysteemimme on kuormittunut niiden tekemisestä. Jos ei se paljon kuormittunut, niin sitä parempi.